Iš Jozuės knygos. Viešpats kalbėjo Jozuei, šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą. Izraelitai stovyklavo Gilgale. Į mėnesio 14 dienos vakarą Jericho lygumoje jie šventė paską, velykas. Dieną po paskos jie valgė to krašto derliaus neraugintą duoną ir spirgintus grūdus. Tą dieną nustojo kristi mana ir nuo tada izraelitai jos nebegavo. Jie mito iš derliaus, kurį tais metais išaugino Kanaano žemė. Tai Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja, o visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės, nebeįskaito jiems nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu mes maldaujame, susitaikinkite su Dievu, tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kuri ėdė keulės, tačiau net to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, potaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasižaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu mane kartu nesidavęs neožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su bloga draugyje, tu be matant jam papjovi peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote viešpatį žodį.
Žiūriu ir galvoju, jums tikriausiai niekas nepasakė, ir aš tikriausiai mišių pradžioj pamiršau pasakyti. Švenčiam džiaugsmo sekmadienį. Džiaugsmas yra toks dalykas, kai neliūdesys, o priešingai. Nes liūdėti mes visi labai gerai mokam. Aišku, būčiau šmaikštesnis, tai, nu, arba kas nors kitas būtų šmaikštesnis, galėtų pasakyti, vargšai tie katalikai. 53 sekmadienius liūdi ir vieną džiaugiasi. Tai aišku, tam tikrą prasme mes turim suprasti, kad šiaip tai kiekvienas sekmadienis turėtų būti džiaugsmo sekmadienis, nes švenčiame Kristaus prisikėlimo šventę, tas mažasis velykas. Bet taip kaip, na, nežinau, pavyzdžiui, kai švenčiame, vadinamą meilės dieną, ne, arba vyrų dieną, moterų dieną, dar nežinau, kokias šią dienas, tai tarsi tik tai tą vieną dieną reikėtų mylėti, tik tai tą vieną dieną reikėtų pasveikinti arba kreipti dėmesį. Na, mums truputėlį primena, tai džiaukimės. Nekartą iš popiežiaus esame jų girdėję, kad džiaugsmas yra esminis krikščionio ženklas arba bruožas. Ir kas tikėdamas nesidžiaugia, vadinasi, dar netiki. Aš nesakau, kad numoja rankas ir jam, kad visiems yra nesunku, bet džiaugsmas ir sunkumai, jie susiderina kartu, ypatingų būdų, bet susiderina. Ir tada veidai, na, švyti ir galim pažiūrėti vat, į palaimintų tefilio. Ne? Na, įsivaizduojamas yra kažkur vienoje iš tų stovyklų, kur buvo ir matosi, kad yra ir išvargintas ir viskas, bet veidas šviečia. Tas džiaugsmas, kuris kyla iš Kristaus, jisai šviečia. Ir jeigu matai krikščionį, prie kurio truputėlį baisu prieiti arba baisu netgi mišiuose prisėsti, pasižiūrėjus į kažkas negerai, reikia už jį greičiausiai melstis. Tai nebijokime džiaugtis. Aišku, jeigu šiuo metu esate tokioje situacijoje, kai norisi su viešpačiu prie viešpaties, su Teofiliumi, nežinau, paverkti, verkite, viskas tvarkoja. Tai nėra blogai, bet man būtų keista, jeigu iš jūsų kokie trys tik tai norėtų džiaugtis, o visi tikrai atėjote. Čia nežinau, kažkaip jau surinko, vadinasi, specialiai šitas mišes visus liūdinčius. Na, o šiaip, nežinau, kaip klausėte Evangelijos šios dienos. Taigi, tiesiog mums jinai yra. Atsimenat, kaip prasideda Evangelija? Pas Jėzų. Nu, truputėlį dabar ten. Bet pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžio pasiklausyti. Kam nors netinka šitas apibūdinimas, bent vienas iš dviejų? Yra kas nors, galit pakelt ranką, ne? Nes kam netinka, tai galėsiu toliau sakyti. O fariziejai rašto aiškintai murmėdavo sakydami. O taip yra, arba esi nusidėjėlis ir arba muitininkas, arba ta fariziejus ir rašto aiškintojas. Arba tu esi Jėzaus pusėje ir tas, kuris trokšti būti išgelbėtas, tas, kuris prisipažįsti ir supranti, kad toks esi ir, na, bandai kažkaip tai su Dievo pagalba išsivaduoti, arba esi kaip tas fariziejus ir rašto aiškintojas, kuris įsivaizduoji, kad pats viską žinai ir kad gali pats viską padaryti ir kad Dievo nuteisinimo tau nereikia. Nes neturi galbūt nuodėmių, galbūt tu geriau žinai, nu, už kunigą, bet ir už patį Dievą. Tai praktiškai mums sako, ne, mes susirinkome tie. Vienokiais arba kitokiais bruožais mes turėtume tilpti visi čia esantieji, būtent į tuos pirmosios muitininkus ir nusidėjėlius. Iki kraujo pažįstama Evangelija. Tapsia, kad jau tiek skaityta, kad gali būti, kad kas nors beklausydamas išgirdęs, vienas žmogus turėjo du sūnus, palauk, šiandien vakare dar kažką reikės padaryti. Nes mes ją žinome. Greičiausiai netgi iki smulkmenų žinome. Tai tarsi, op, ir atsijungiu. Bet skaitydami Dievo žodį, ypatingai, kai skaitome palyginimus, mes gauname tokį paraginimą iš Dievo, na, pabūti toj situacijoje ir tam tikrasme pažiūrėti, o su kuo aš save tapatinu. kuris iš tų personažų man yra šiandien artimiausias, tai reiškia, į kurį aš esu labiausiai panašus. Ir taip pat galima būtų pagalvoti, o į kurį aš norėčiau būti panašus. Ir kviesiu dabar truputėlį į tą istoriją pasižiūrėti ir pamastyti, ar tikrai esame panašus į tuos personažus, į kuriuos galvojame, ir ar tikrai norime būti į juos panašus. Taigi, istorija pasakoja apie tėvą, kuris turi du sūnus. Ir kas yra visiškai neįprasta žydų tautoje, tai kad vyresnysis pareiškia teisę į palikimą. Todėl, kad normaliai palikimas arba pagrindinė vieta tenka vyresniajam, o visiems kitiems, tai kaip sakant, jau kas ten nutrupės nuo to vyriausiojo, va tas jiems ir liks. Tai yra pirmas keistumas. Antras keistumas arba neįprastumas, tai įsivaizduokite, jeigu ateina vaikas pas tėvą ir sako, atiduok man palikimo dalį, tai kada yra atiduodamas palikimas? Po mirties. Niekas palikimo iki mirties neduoda. Gali būti dovanas, dar kažkas, bet dalis, kuri priklauso, tai yra palikimas, gali būti tik tai po mirties. Ir pasakymas, atiduok man mano dalį, į kurią tu apskritai nelabai turi teisės pretenduoti, nes tu apskritai esi jaunėlis. Yra pasakymas, žinai, man tu atsibodai ir jau, kaip sakant, tu esi man miręs. Todėl aš pasimt noriu ir išeiti. Tėvas labai įdomiai elgėsi, jisai tai padaro. Nors greičiausiai, jeigu įsivaizduokite, kas nors vat, iš jūsų vaikų ateitų taip. Ir sakytų, na, atiduok mano dalį. Tai greičiausiai, kas nors ir šlapę skudrą panaudotų. Nes, tai visiška nepagarba. O štai tėvas padaro ir jaunesnysis čia pat iškeliauja. Toliau mes girdime, kaip jisai išeikvoja savo dalį, pradeda stokoti, ateina darbadas ir jam reikia kažkur dėtis. Ir jisai nueina tarnauti. Ir ką daryti? Daryti tai, kas žydų yra visiškai nepriimtina, tai yra ganyti keulės, tai yra gyvulį, prie kurio net negalima liestis. Ir ne tik tai ganyti, bet netgi nori pavalgyti ir negauna. Tai šiaip jau galime suprasti, pas kokį šeimininką pateko. Nes normaliai šeimininkas bent jau savo samdinius turėtų maitinti. Alga jau kokia ten gausis, bet jau bent jau maitinti, kad galėtų dirbti. O štai kaip suprantam, šis šeimininkas, jisai, kaip sakant, ir prie darbo verčia, ir dar valgyti neduoda. Ar niekiek nepanašu į žmogų, kuris bando laksų visur ieškodamas geresnės dalios arba savosios laimės bandydamas susikurti be Dievo. Ir po to, kaip sakant, cypia ir inkščia dėl to, kad yra blogai. Tai yra normalu dėl to, kad tu pasirinkai ne tą kelią, kurį Dievas tave kvietė eiti. Ir toliau, pamatęs, kaip gyvena, jau, kaip sakant, galima sakyti, praradęs viltį, kad čia kažkaip bus geriau, staiga prisimena, klausyk, o pas mano tėvą tai net ir samdiniai geriau gyvena. Tai sukurkim naują truputėlį biznio planą. Taigi aš nueisiu ir sakysiu, žinai, tėvė, aš nusidėjau, tai priimk mane, kad aš galėčiau pavalgyti. Galima būtų kalbėti, na va, supratau viską, bet viena iš interpretacijų galėtų būti, bet Evangelija nenurodo jokio gailesčio jo širdyje. Arba tai, kai mes vadintume gailesčiu. Bet labai gražiai po to mes matome, kad, netgi tokio apskaičiavimo. Kiek žmonių eina, pavyzdžiui, iš pažinties, ne todėl, kad myli Dievą ir gailis, kad Dievai yra įskaudinė, bet dėl to, kad blogai jaučiasi ir nori geriau jaustis, dėl to, kad įstatymas toks yra, kad reikia eiti iš pažinties, dėl to, kad bijo, kad gali patekti į pragarą. Tai yra tas pats įskaičiavimas. Bet Dievas, jisai jau ir tokia priima, kas, ko mes nepriimtume. Jeigu ateitų žmogus atsiprašyti ir sakytų taip, kad tai būtų visiškai neatsiprašymas. Žodžiai atsiprašymo, bet šiaip neatsiprašymas. Prisimete tą anekdotą, kai žydai du susipyko ir vienas kitą pavadino blogų žmogumi. Ir kai rabinas liepė tą kitą žmogų atsiprašyti ir pasakyti, kad jis yra geras žmogus. Ir jis sako, Haime, geras žmogus, atsiprašau. Pasakė, ir geras žmogus, ir atsiprašė, ne, bet mes suprantame, kad ir intencija, ir turinys visai kitas. Tai čia kaip ir to gailėšio, apie tokį, koks turėtų būti sugrįžus, prisidirbus šitai viską išvaiščius ir dar, kaip sakant, prašant prisiglausti, jo atrodo net kvapo nėra. Ir štai jisai grįžta namo ir tėvas net nelaukia, Dievas net nelaukia, jis išbėga. Išbėga jo pasitikti. Sūnus matyt kartojas tą visą, reiškia, litaniją, nu, kaip tu, reiškia, iškaltu ateina, galvoju, taip pat aš išsakysiu, nu, žodžiu, susitvarkysiu. Bet jis tik spėja pradėti. O tėvas pribėgęs, dar jam, prieš jam pradant, ką padaro? Jis jį apkabina ir pabučiuoja. Jis jau parodo, kad tavo atleisė, jis jau parodo, kad tu esi priimtas. Kad tu esi mano draugas. Prisimena tą bučinį iš Evangelijos irgi. Kada sako, klausyk, tu bučinį mane išduodi. Tuo meilės, tuo bendrystė, tuo brolystė ženklų išduodi. Ir štai nusidėjėlis, kuris, na, pakol kas dėl išskaičiavimo, bet vis dėlto grįžta pas tėvą, grįžta pas Dievą, per nutolimą nuo Dievo jis nebesupranta Dievo kalbos. Dievas jį pabučiavo ir sako, tau jau yra atleisto. O jisai dar sako, žinai, aš čia pradėjau, aš esu nusidėjęs, žinai, priimk mane. Ir Dievas rodo sekančius ženklus. Jis aprengė jį geriausių drabužių ir užmauna žiedą. Kas reiškia, atstato jo palikimo teisę. Jis jau švaistė viską. Jis jau viską prarado, jau turi, kaip sakant, būti dėkingas, kad jį priėmė tik tai pavalgyti, o jam atstato viską, tarsi nieko nebuvo. Kas mums žmonėms yra labai sunkiai įsivaizduojamas dalykas daugelio, ne? Vat atleisi taip tarsi nebuvo. Prisimenu, kad buvo, tai nereiškia užmiršti. Aš žinau, kad buvo. Bet mano santykiu vat, su tuo žmogumi tai nedaro jokios įtakos. Nebent dar labiau myliu. Nes tam žmogui reikia daugiau meilės. Ir po to savaime iškelia puotą, papjauna peniūkštį, kaip sakant, nu jau parodo tikrai, kaip sakant, kad yra didžiausia iškilmė. Ir štai tas teisusis ateina, kuris kaip ir turėtų atrodyti, kad teisus, ne? Ir kuris pasirodo visą laiką, būdamas sūnus, būdamas paveldėtas ir pagal teisę, gyveno praktiškai, na, kaip samdinys. Arba į tėvą žiūrėjo, kaip iš šeimininką, kurio reikia bijoti, iš šeimininką, na, iš kurio, nežinau, ko tikėtis. Ir pamatęs tokį santykį, kurio natūraliai jisai irgi troško. Bet kadangi širdis buvo uždaryta ir neleista tėvui įeiti, jis to santykio negalėjo sulaukti. Kodėl? Todėl, kad neprisipažino, jog yra užkietinto širdies. Todėl, kad neigė tai ir save laikė teisiu. Aš esu teisus, man nereikia atleidimo. Nu ir jeigu tau nereikia atleidimo, tai Dievas tau negali atleisti dėl to, kad tu sakai, man nereikia. Ir jis per prievartą nelenda. Ir labai įdomu, tėvas ateina, gi prašo, ir mes nežinome, kuo viskas baigėsi. Ana sugrįžo. Kas su šituo sūnumi? Nepasakoja. Ir vat, kai skaitai šią Evangelijos ištrauką, ir tie trys personažai, iškia, sūnus palaidūnas, šeimininkas, tas teisusis sūnus, ne vienas iš tų, su kuriuo verta būtų save tapatinti, o su tėvu nelabai drąsų tapatinti. Ir dar kas įdomiausia, na, šita istorija vadinasi kaip? Sūnaus palaidūno istorija. Jūs atleiskite, bet ar šitoje istorijoje jisai yra svarbiausias? Kodėl istorija nesivadina gailestingojo tėvo? Juk jis yra svarbiausias. O todėl, kad mes taip žiūrime į gyvenimą. Mes dažniau matome tai, kas yra blogai. Mes dažniau, reiškia, atkreipiame dėmesį į kitų blogumus, į nuodėmes. Ir nematome to gėrio, to šviesos ir tos Dievo malonės, kurios yra dar apšiau. Ir daugiau apie tai galvojame, apie tuos blogumus. Ir juose kažkaip tai viską sulendam ir nuleidžiam akis. O iš tiesų, tėvas yra pagrindinė persona. Jo gailestingumas. Visa ta, kai istorija vyksta, kai apie jį nešneka. Jis visą laiką yra, jis visą laiką galvoja apie savo sūnų. Jis visą laiką laukia. Kai ateina sūnus iš toli, nu, ilgai nematęs, tu tikrai negi nepažinsi, bet širdis pažįsta, susigraudina, išbėga. Tėvas visą laiką buvo šalimais. Jis yra ta dažnai nematoma persona, bet jinai visą laiką mūsų gyvenime turi būti pagrindinė. Ir kai žiūrime į savo gyvenimas, mes visą laiką turėtume žiūrėti per švenčiausią sakramentą. Per Jėzų Kristų. Ir kartu su Jėzumi Kristumi ir į Jėzų Kristų. Kaip sako, per jį, su juo ir jame. Ir va tada, kada pradedi šitaip žiūrėti, arba kada pavyksta taip pažiūrėti savo gyvenimą, va tada mūsų gyvenimas prisipildo ir ramybės, ir džiaugsmo, ir taikos, ir vienybės. Ir tas suprantėjo viešpatie, gera man čia būti, gera čia gyventi, pasistatykim palapinės. O Dievas sako, nesuprato, ką kalba. Gera, vat ir nešk, vat ir eik, vat ir pakviesk, kad ne vien tau būtų gera, bet kad gera būtų visiems. Nes atėjau dėl visų, kad nei vienas nebūtų pražudytas. Ir mūsų šventieji, mūsų palaimintai, savo gyvenimu tai liudija. Tai ne tik žvelkime, ne tik tai mąstykime, bet supraskime, kad gera, bet ne tik man. Amen.